rasaku si pada ora beda orang liya sing tak kerek kowe ana.